Sveiki žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Šiandien sveikinuosi su Lietuvos Respublikos prezidentu Gitanu Nausėda. Labą dieną.
Labą dieną.
Daug visko įvyko per šias kelias dienas prezidentę. Mes išgirdom pagaliau Gabrieliaus Landsbergio deklaraciją, kad siekti eurokomisaro posto jis norėjo, bet pasak jo būtent prezidentūra tapo tą galutinę kliūtimi. Ir įdomiausias Eltos interviu momentas, kurį pasakė Landsbergis, buvo tai, kad jam net Europos komisijos pirmininkė buvo tą paramą išreiškus, na bent jau jo turimomis žiniomis. Jūs ir patarėjai, ne kartą, kai mes čia diskutuodavom apie tai, ar Landsbergis galėtų imtis to eurokomisaro posto, nulatos minėdavo argumentą, kad na, Baltijos šalims tikrai nebus suteikti itin svarbus visi užsienio politikos portfeliai. Bet jeigu Landsbergio žinios, kurias jis čia pasakė, LTI yra teisingos, tai tuomet tas jūsų argumentas tarsi tampa klaidinantis. Kaip iš Daukanto aikštės perspektyvos visą tai atrodo, ir gal jau pačiam teko kalbėtis su von der Leyen būtent apie šį kandidatą?
Na, aš tikrai nekomentuosiu Gabrieliaus Landsbergio pasakymo, kad kažkas sakė, kad kitas žmogus sakė. Čia, manau, dabar beprasmiška apie tai kalbėti. Pats turiu tiesioginį kontaktą su Ursula von der Leyen ir niekada tokio panašaus pobūdžio žinučių iš jos nesu išgirdęs. Juo labiau, kad puikiai suprantu, kad būdama patyrusi politikė ir suprasdama, kad tokius sprendimus priima suverenios valstybės ir tai yra suverenių valstybių klausimas pasirinkti vienokį ir kitokį kandidatą į komisarus, ji niekada nebūtų nei viešai, nei neviešai tokios rekomendacijos išsakiusi. Dabar grįžtant prie portfelių, tai iš tikrųjų galima pretenduoti teoriškai į visus portfelius, tačiau turint omenyje, kad tas tikrasis užsienio politikos portfelis atiteko pagal partijų laimėjus Europos parlamento rinkimus portfelių pasidalimais, atiteko buvusiai Estijos premjeriai Kajai Kallas, na, kitų užsienio politikos arba, kaip įsivaizduojama, grinosios užsienio politikos portfelių nelabai ir yra. Nebent galima būtų sakyti, kad toks portfelis yra plėtros portfelis, bet vėlgi klausimas dėl plėtros, klausimas dėl vienų ar kitų valstybių pakvietimo prisijungti prie ES, tai yra narystės ES klausimai, yra išimtinai Europos vadovų tarybos, Europos parlamento dispozicijoje ir atskiras komisaras čia nelabai turi savo kažkokios sprendžiamosios balso teisės. Taip kad net ir plėtros komisaras svarstytų daugybę klausimų susijusių su reformo eiga, su darybų skyrius, su uždarimu ir panašiai, bet tai nebūtų ta užsienio politika, apie kurią mes čia šiandien visi kalbame. Todėl turime būti pragmatiški, orientuotis į tikrai tuos patrauklius, įdomius, daug galimybių suteikiančius portfelius ir tokių mes matome ypatingai ekonominėje srityje.
Dabar jau žinom, kad Andrius Kubilius veikiausiai bus siūlomas Lietuvos kandidatas, aišku, Seime jam reikės pritarimo, bet jis vėlgi buvo vienas aršiausių jūsų kritikų būtent dėl to Landsbergio netvirtinimo ir skambėjo čia jo pasisakymai, kad yra na kažkokie prezidentūros kaprizai, gal netgi patyčios, kad aiškių argumentų jis taip iš jūsų ir neišgirdo, kodėl Landsbergis netinka, na čia beveik cituojant netokį ir seną jo pasisakymą. Tai gal jūs galit labai aiškiai nubrėžti, kuom na Kubilius kaip kandidatas yra geriau negu Landsbergis?
Tai pirmiausia, aš noriu pasakyti ir atsakyti tiems, kurie sako, kad neva, aš čia suvedinėjau sąskaitas ar esu kerštingas. Tai štai jums puikiausias pavyzdys, kad nesu toksai, nes jeigu būčiau kerštingas, turbūt galėčiau prisiminti daugybę straipsnių, kuriuos ponas Kubilius parašė ir mano atžvilgiu, ir štai jūsų nesenai išreikšta kritika, kodėl aš nesutinku su Gabrieliaus Landsbergio kandidatūra. Taip kad nėra čia jokio kerštingumo, puikiai suprantu, kad esu politinėme lauke, kuriame turiu vadovautis tam tikromis realijomis. Šiuo metu turime tokią valdančiąją koaliciją, kokią turime. Ir mano tikslas yra siekti tokio sprendimo, kuris būtų naudingiausias valstybei. Valstybė yra naudingiausia turėti tokį kandidatą, kuris savo buvusią politinę, o ir esamą politinę patirtimi galėtų aprėpti ir galėtų pretenduoti kiek galima daugiau portfelių. Nes iš tikrųjų bus derybos, iš tikrųjų bus išreikšti norai ir kitų ES valstybių, jie jau išreiškiami. Ir šitoje vietoje būtų gerai turėti kandidatą, kuris leistų mums turėti tam tikrą lankstumą ir pretenduoti tikrai į ambicingus portfelius. Nes na, kaip ten bebūtų, žmogus, kuris du kartus buvo Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas. Tai yra rimta kandidatūra ir šią prasme tai yra rimtesnė negi kandidatūra negu partijos vadovas. Na ir tokiais samprotavimais vadovaujantis, aš manau, kad šitas pasirinkimas buvo tinkamas ir aš matau, kad jau ir iš valdančiosios koalicijos reakcijų, kitų valdančiosios koalicijos partijų reakcijų, matau, kad šitas šiam sprendimui yra pritariama ir jis yra sveikinamas.
Yra kažkoks vienas portfelis, na, kurį mes gautume ir jūs sakytumėt, kad tikrai na, pasisekė Lietuvai, pasisekė ir Europos Sąjungai?
Aš nenorėčiau koncentruotis į vieną portfelį, tačiau tai galėtų būti, žinoma, tai galėtų būti ir plėtros portfelis, tai galėtų ir būti gynybos komisaro, jeigu toks bus portfelis, tai galėtų būti energetikos, transporto portfeliai. Visi šitie portfeliai iš tikrųjų yra įdomus, suteikia daug galimybių, tačiau šitoje vietoje aš norėčiau pabrėžti vieną dalyką, nes matau, kad mes niekaip neišsivaduojame Lietuvoje iš tam tikro rūko, kuris arba sąmoningai, arba nesąmoningai yra skleidžiamas. Tartum tie komisarai, kuriuos atskiros valstybės skiria arba pateikia kaip kandidatus, kad tai yra savotiški seneliai šalčiai, kurie na, kiekvienai iš valstybių parveš kiekvienais metais per kalėdas dovanų. Iš tikrųjų, tai bus Europos Sąjungos pareigūnai ir jie spręs Europos Sąjungos klausimus. Tai nebus žmonės, kurie kovos dėl to, kaip galima būtų daugiau pinigų ar kitokių materialinių gėrybių parvežti į savo, į tą valstybę, kurią jie atstovauja. Taip kad, na, nustokime klaidinti žmonės ir suvokime, kad tai pirmiausia yra taip, atsakingas postas konkrečiam politikui, suteikiantis jam neribotą erdvę tolesniam profesiniam tobulėjimui, bet tai nėra mūsų įgaliotiniai žmonės Europos Sąjungos vyriausybėje. Tai yra Europos vyriausybės, jeigu taip Europos komisiją pavadintume, ministrai, ir jie prisiima atsakomybę už tam tikrą darbų sritį.
Jūs ir dabar paminėjot plėtros ir gynybos komisarų portfelius, būtent prie šių portfelių ir Landsbergis buvo minimas, tai ar čia reikėtų suprasti, kad būtent dėl lankstumo savo Kubilius yra na, geresnis kandidatas?
Na, ponas Kubilius, aš turiu pripažinti, yra tikrai labai aktyvus ir nuoseklus, tvirtindamas, kad turime suteikti daugiau galimybių rytų partnerystės šalims ir kad turime išsikelti ambicingus tikslus, kad rytų partnerystės šalis, pirmiausia šiuo atveju kalbu apie Ukrainą ir Moldovą, kaip galima greičiau tapti Europos Sąjungos narėmis. Tai visiškai sutampa su mano tikslais ir aš tikrai vadovaujuosi tokiais pačiais tikslais, kad turime būti geriausi šitų valstybių advokatai Europos Sąjungoje ir aš kiekviename savo išstojime Europos vadovų taryboje o ir kituose forumuose pabrėžiu rytų partnerystės svarbą. Taip kad plėtra iš tikrųjų negali būti nustumta į antrą planą, nepaisant visų kitų aktualijų. Mes negalime pamiršti šitų valstybių, kurios mums yra labai artimos ir mes tikrai būsime bene stipriausiai ir garsiausi balsai atstovaujantis jų interesus Europos Sąjungoje.
Galvam tik tai apie Andrių Kubilių moters, pavardės mes nesiūlysime, kaip suprantu, iš premjeras niekas iš šalių kol kas nepateikė dviejų kandidatų. Ar mes čia nepralošėm, galbūt reikėtų tame na, laiške nurodyti ir stiprią moters kandidatūrą, kaip jums atrodytų?
Na, matote, iš tikrųjų, būsiu atviras, savo pokalbėse su premjere mes aptarėme kokias 6-7 pavardės, tame tarpe buvo ir moterų. Ir kalbėjome, ar tai galėtų būti vienas ar du kandidatai, kaip geriau atlieptume Europos komisijos prezidentės išsakytą prašymą. Ir na, susiklostė tokia situacija, kad visi kandidatai, kurie buvo paminėti, jie iš esmės buvo paminėti mano iniciatyva, vėliau atsisakė kandidatuoti. Manau, kad dėl tos priežasties, kad netaptų kliūtimi partijos pirmininkui siekti šitą postą. Ir tik tai jau pačioje pabaigoje, kuomet tapo aišku, kad partijos pirmininkas negalės pretenduoti šitą poziciją, na, atsirado būtent Andriaus Kubiliaus pavardė ir mes gavome Andriaus Kubiliaus pritarimą, kad jisai sutinka kandidatuoti. Tai štai viskas šitaip susiklostė ir aš nežinau, ar ta antroji pavardė iš principo ką nors pakeistų, jeigu tai būtų tos pačios partijos atstovas, kuris nenorėtų kliudyti kitam partijos atstovui, kuris šitame dviejetuke būtų taip pat. Todėl, na, matydami, kad ir kitos valstybės Europos Sąjungos vis dėlto taip gana vangiai atsiliepė į tą kvietimą teikti vyro ir moters kandidatūras, ir kiek man dabar žinoma, tai iš esmės šiuo metu tik tai kokios 6 ar 7 moteris pretenduoja ir daugelis valstybių tiesiog teikia 1, o ne 2 kandidatus. Aš manau, kad mes tikrai neišsiskiriame iš bendro konteksto ir tiesiog sąžiningai, nuoširdžiai siūlome tą kandidatą, kuris mūsų nuomonę turi geriausias galimybės.
Dar šiek tiek apie tuos asmeniškumus. Ir Gentvilas, ir Armonaitė įsitraukė į diskusiją, metamas ir į konservatorių daržą akmuo. Iš Gentvilo čia nuskambėjo įdomus pamąstymas savaitgalį, kad štai kam reikėjo su prezidentu susipykti konservatoriams dėl Europos tarybos atstovavimo klausimo. Tai dabar štai prezidentas ir sako griežtą ne tam vienam vieninteliam kandidatui, kuris na, buvo bent jau savaitgalį žinomas. Armonaitė apskritai siūlo keisti tvarką, sako, kad mes na, čia vieni griežčiausiai tvirtinantys būtent eurokomisarus, turim praeiti visas valdžios viršūnės. Jūs jau antrą kartą dalyvaujate šitam procese, nematytumėt, kad reiktų tvarką keisti ir galbūt tas asmeniškumų klausimas tuomet nadinktų?
Nėra čia jokių asmeniškumų, aš dar kartą kartuoju. Jeigu būtų tie asmeniškumai, galbūt ir Andriaus Kubiliaus pavardės šiandien negirdėtume, bet tokių asmeniškumų nėra ir aš tikrai manau, kad pasirinkome tikrai pragmatišką, protingą, racionalų variantą. Na, dėl to, kas ten buvo praeityje, na, tikrai ne ponui Gentvilui reikėtų rūpintis mano interesais, ar kažkas mane užgavo ar neužgavo. Aš jau 5 metus esu politikoje pasineręs visą galvą ir suprantu, kad čia tikrai ne kažkokia džentelmeno arbatos gėrimo klubas, o kad tai yra na, tikrai dažnai politinė kova, kuri pranoksta ir peržengia tam tikras raudonas linijas. Iš to nedarau kažkokios tai tragedijos, bet vis dėlto manau, kad Gabrieliaus Landsbergio kandidatūra pirmiausia buvo mažiau pranašyta ta prasme, kad žmogus domėsi išimtinai užsienio politiką ir nors kaip partijos vadovais turėjo skirti gerokai daugiau dėmesio ir ekonominiams, socialiniams klausimams, deja nebuvo pastebėtas pernelyg besidomintis šitais klausimais ir šitomis veiklos rytimis, todėl tapo toks, na, siauro profilio, sakyčiau, kandidatas. Antras dalykas, na, man tikrai būtų nesmagu, jeigu ištikus kokiai nors vidiniai krizei Europos komisijoje skambintų į Lietuvą ir klaustų, kur pradingo Gabrielius Landsbergis. Deja, mes šitokių atvejų Lietuvoje esame turėję ir tai taip pat nenuteikia labai optimistiškai šito kandidato atžvilgiu. Taip kad šiandien turime tokį sprendimą, manau, kad šitas sprendimas mums leidžia judėti į priekį, taip kad nepaisant visų aplinkybių procedūra įvyko, tikiuosi ji įvyks sėkmingai iki galo ir manau, kad ta procedūra yra visai neblogai, jeigu ji leidžia pasirinkti tinkamą ir svarbiausia atliepinti politiniams realijoms kandidatą.
Jūs paminėjot, kad na, čia netektų sulaukti skambučio, kurgi Landsbergis pabėgo ar slepiasi, spekuliuoja čia opozicionieriai, kad būtent žinios apie Landsbergių vilą Graikijoje tarsi tapo tokiu paskutiniu momentu, kuris na, visiškai uždarė duris jam į Europos komisiją. Yra tame tiesos, ar čia na, visiškai šis klausimas net nebuvo svarstomas prie derybų stalo?
Aš tai pirmiausia kreipiu dėmesį į tai, kaip žmogus elgiasi vienomis ar kitomis kritinėmis aplinkybėmis. Ir šiandien turbūt kalbėti apie tai, ar vila buvo įsigyta tokiu ar kitokiu laiko momentu. Taip, palikime tai politologam, palikime tai opozicijai. Aš esu įsitikinęs, kad šitaip politikas neturėtų elgtis ir jeigu jis įsigijo vienokį ar kitokį nekilnojamą į turtą, tai nereikėtų pusę lūpo apie jį kalbėti, o tiesiog iš karto viską deklaruoti ir ko gero būtų kilę gerokai mažiau šitas kilęs skandalas gerokai mažesnis, jeigu tai būtų buvę savo laiku padaryta. Bet tai nebuvo padaryta. Ir kadangi tai kartojausi jau kažkelintą kartą, tai tikrai tampa na, savotiška tendencija arba būdo bruožo, kuris yra būdingas šitam politikui ir aš tokiam būdo bruožo tikrai pritarti negaliu ir manau, kad tai buvo viena iš tų charakterio savybių, kurios nulėmė ir šitą sprendimą.
Iš Briuselio dar į Vilnių nusikelkim. Seimo rinkimų vajų jūs turbūt irgi stebit, matot, kad čia ir partijos ir partijėlės pradeda tarpusavį pyktis, bet ir premjerų įmanomų ieško partijos. Na ir aišku, reitingų lyderiai čia nuolatos socdemai yra akcentuojami. Jums tarsi na įvardijus, kad Palucką būtų galima matyti premjero poste, po to tarsi neoficialiai patvirtinus ir socdemams, kad galėtų būtent Paluckas stot prie to vyriausybės vairo, prasidėjo čia kritikos strėlės, jau girdim koalicijos partnerių kritiką, galimų koalicijos partnerių kritika, turiu omenys, Skvernelis, pavyzdžiui, sako, kad teistumas gali Paluckui kišti koją, Karbauskis apskritai teigia, kad nesijungtų prie tokios koalicijos, kur premjero postą užimtų Paluckas. Kaip jūs, ar dar laikotės tos na, nuomonės, kad Paluckas jaunas komandos žmogus, kaip kažkada sakėt, ir tikrai galėtų vairuoti tą vyriausybę, ypatingai kalbant, jeigu, na, kaip dabar brėžia reitingai, susiformuotų itin mišrią daugumą?
Man apskritai nesuprantama, kodėl tiek daug laiko skiriama galimai premjero kandidatūrai aptarti, kadangi, na, pažiūrėkime netgi tas apklausas. Atotrukiai tarp atskirų partijų ten yra nedideli. Tai nėra taip, kaip prezidento rinkimuose, kad buvo pakankamai didelis atotrukis vieno kandidato nuo kitų kandidatų. Šiuo atveju, na, kalba apie tai, kad kelios partijos gali surinkti daugiausia balsų, formuoti tą valdančiąją koaliciją, ir premjero kandidatūra šiandien yra tikrai na, labai sunkiai apibrėžiama ir net ne visiškai aišku, kokia partija turės teisę arba galimybę premjero postą pasiimti savo. Tai šiandien aš tiesiog siūlyčiau šitoje vietoje nebeeskaluoti šito klausimo, nors puikiausiai suprantu, kad kai kurios partijos tą daro sąmoningai, tiesiog stengdamasis išryškinti savo privalumus ir galbūt įtikti savo rinkėjui, bet tai tikrai yra ne šiandienos klausimas. Ir tegul partijos, nes liko jau pakankamai nedaug laiko iki rinkimų, išryškina savo programas, parodo rinkėjams, kuo jos yra įdomesnės arba, na, sakyčiau, labiau vizionieriškos netgi kitos partijos ir galbūt jos bus išrinktos, surinks daugumą, suformuos koaliciją, kuri būtent atspindės Lietuvos gyventojų nuotaikas ir tada jau galės siūlyti savo premjero kandidatūrą. Bet šiandien kalbėti apie keletą pavardžių yra tiesiog beprasmiška. Na, dėl tos paprastos priežasties, kad šiandien niekas negali pasakyti, kokia bus spalio pabaigoje koalicija.
Bet pavyzdžiui, jums kaip rinkėjui nėra svarbu, kokia partija na, kandidatūrą matytų į premjero postą, turiuomenį jau keliaujant prie balsadėžių?
Na, be jokios abejonės norėtųsi, kad šitos partijos išpažintų tam tikras vertybės, kuriomis Lietuvos užsienio ir vidaus politika vadovaujasi ir yra pagrįsta jau pakankamai ilgą laiką. Tai turėtų būti partijos, kurios būtų proeuropietiškos, kurios tikrai nuoširdžiai rūpintųsi Lietuvos saugumu, kurios pasisakytų už tvirtą Lietuvos poziciją NATO atžvilgiu ir kurios būtų tvirtos ir nuoseklios Ukrainos remėjos. Šiandien šito labai reikia, kad šie Seimo rinkimai nesukeltų nemenkiausių klausimų dėl mūsų užsienio politikos testinumo. Vidaus politikoje man svarbu žinoma, kad šitos partijos būtų socialiai empatiškos, kad joms rūpėtų mūsų regionai, kad joms rūpėtų mūsų pažeidžiamų visuomenės grupių interesai, kad jos norėtų mažinti atotrukius tiek tarp regionų, tiek tarp atskirų visuomenės grupių, kad rūpintųsi mūsų seniorais, jų padėtimi. Visa tai aš esu apibrėžęs kaip gerovės valstybės sąvoka ir tikrai nuosekliai stengiuosi šitos principus diegti. Tai tikiu, kad rudenį vis dėlto politinis svorio centras slinksis į kairę ir centrą. Ir įgyveninti šituos vidaus politikos principus turėtų būti lengviau ir paprasčiau negu dabar. Ar taip iš tikrųjų atsitiks, vėlgi nenorėčiau šiandien spekuliuoti, kadangi turime dar pakankamai laiko iki Seimo rinkimų ir per šitas likusias savaitės gali šis veitas dar ir pasikeisti.
Žemaitaičio Nemuno Aušra, jums kelia klausimų dėl užsienio politikos krypties?
Na, iš to, ką aš girdžiu, be abejo, antisemitinė tema yra svarbi ir tikrai netoleruotina ir tikiuosi, kad ir pats partijos pirmininkas, o ir pati partija vis dėlto na, suras kažkokią harmoniją ir pamėgins atrasti atsakymus į tuos klausimus. Deja, šiandien mes matome, kad pasisakymai yra keliantis didelį susirūpinimą. Dėl kitų aspektų, apie kuriuos aš čia minėjau, na, aš tikiu, kad šita partija vis dėlto yra į vakarus besiorientuojanti partija ir labai tikiuosi, kad per šitas likusias savaites sugebės išryškinti tuos dalykus, kurie kiekvienam Lietuvos rinkėjui man ypatingai yra svarbus. Tai yra provakarietiška orientacija. Ir bet koks abejonių panaikinimas, abejonių dėl to, kad šita partija gali vienaip ar kitaip na, atspindėti rytų arba Kremliaus interesus. Jeigu kiltų bent menkiausios abejonės dėl šito, tikrai aš būčiau tas žmogus, kuris sakytų, kad už šitokią partiją balsuoti negalima.
Dar šiek tiek prie reitingų lyderių grįžkim. Jūs dalyvausit bet kokiu atveju, kad ir kuri partija laimės formuojant vyriausybę. Bet štai Blinkevičiūtė, pavyzdžiui, sako, kad socdemų rinkėjui nėra svarbu, kas bus premjeras, ji ar Paluckas. O jums kaip prezidentui būtų svarbu tarp, na, matyti kažkokius skirtumus tarp šių dviejų personalijų? Jūs kažkaip matytumėt, kad kažkuri iš jų yra na, patrauklesnė jums kaip prezidentui, ar ne?
Čia ne tiek svarbu, koks žmogus yra patrauklesnis man. Aš galiu dirbti ir su vienu ir kitus premjeru, bet mano pozicija buvo pagrįsta tuo, kad žmogus, kuris turi didelį Lietuvos žmonių pasitikėjimą ir tikrai tose jūsų minimose reitingų lentelėse dažnai rikiuojasi antroje vietoje pagal pasitikėjimą, pagal palankų požiūrį, na tai šis žmogus turėtų ir prisimti atsakomybę ir atsiliepti į tuos žmonių lūkesčius, kurie žmonės puoselėja jo atžvilgiu. Tai štai grindžiant savo poziciją būtent tokiais motyvais, aš pasisakiau kažkada tai apie tai, kad tikrai pamėginčiau įtikinti ponę Blinkevičiūtę tuo atveju, jeigu socialdemokratų partija laimėtų daugumą. Bet, na, turime būti sąžiningi. Tikrai žmogus gali turėti daug kitų motyvų, įskaitant ir sveikatą, ir galėjimą pakelti didelį fizinį krūvį, nes puikiai suprantame, kad premjero pozicija yra labai sudėtinga ir tikrai reikalaujanti labai daug ir fizinių, ir moralinių jėgų. Taip kad į visą tai reikia atsižvelgti ir tada tikrai sąžiningai atsakyti žmonėms, ar esu pasirengęs, ar nesu pasirengęs. Tai gali padaryti pirmiausia pati ponia Blinkevičiūtė, o ne kas nors kitas.
Pačiai pabaigai istorinės atminties vienas klausimas. Dėl Salomėjos Nėries paminklo apsisprendė desovietizacijos komisija, rekomenduoja tą paminklą Vilniuje nukelti, užvirė čia šiokia tokia diskusija. Kaip jūs vertinat, reikia nukelti paminklą Salomėjai Nėriai ar ne?
Na, nežinau, ta desovietizacijos komisija jau skaldo malkas visą apimtimi ir blogiausia šitoje vietoje, kad specialistų, tikrų specialistų, o ne diletantų nuomonė nėra svarbi. Vadovavimas kažkokiais rašinėliais žurnalistės, kuri na, tikrai negali pretenduoti į gilų dalyko išmanimą ir to vadovaujantis priimami sprendimai. Tai jeigu mes tokiu tempu eisime ir toliau tokiais principais dirbsime, tai ta desovietizacija tikrai išsigims visą apimtimi. Todėl tikrai problema yra, problemą matau sukiršintą akademinę bendruomenę, matau sukiršintą visuomenę, galbūt yra politinių jėgų, kurios tai daro sąmoningai. Bet aš kaip prezidentas tikrai stengsiuosi, kad šitas procesas netaptų dar vienu veiksniu, kuris įneš daugiau nerimo, daugiau susipriešinimo Lietuvoje, nes visa tai veda tik tai į mūsų vienybės silpnėjimą ir tiesą sakant tampa netgi nacionalinio saugumo neigiamų veiksnių. Taip kad klausimas yra rimtas. Ir aš manau, kad tikrai bus apie ką kalbėti jau artimiausiomis savaitėmis.
Jeigu jūsų rankose tas sprendimas būtų, jūs nenukeltumėt paminklo?
Jūs labai norite konkretaus atsakymo į labai konkretų klausimą. Tuo tarpu man atrodo kur kas svarbiau tai, kas vyksta apskritai pastaruoju metu. Ir ne tik tai apie Salomėją Nėrį, bet ir apie Justiną Marcinkevičių ir kitus asmenis. Aš manau, kad mes einame klaidingų kelių ir tokiu keliu eidami turėsime dar labiau susipriešinusią visuomenę Lietuvoje.
Daugiau diskusijos reikia, taip turbūt galim sakyti.
Tikrai taip, ir svarbiausia klausyti tų, kurie tikrai išmano dalyką, o ne vadovautis informacija tų, kurie, švelniai tariant, yra toli nuo tikro akademiškumo ir dalyko išmanimo.
Ačiū Jums už skirtą laiką. Prezidentas Gitanas Nausėda buvo su mumis.